Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Ці даводзілася вам калі-небудзь рыхтаваць уласнае дзіця да іспытаў па беларускай гісторыі? Звычайна нашы адраджэнцы лічаць сябе знаўцамі айчыннай мінуўшчыны, прынамсі ў агульных рысах. Але варта засесці за экзаменацыйнае пытанне, як разумееш, што ступіў на шлях многіх асабістых адкрыццяў. Вось на гэтую тэму і пойдзе гаворка ў сённяшняй вострай браме. Першае экзаменацыйнае пытанне, якое прыцягнула маю ўвагу, гэта хрысціянізацыя Беларусі. Растлумачу чаму. Па-першае, нерэлігійнасць беларусаў, пра якую мы гаварылі ў адной з папярэдніх перадач, не можа быць зразуметая без разумення пачатку, як і калі нас хрысцілі. Па-другое, яшчэ з савецкіх падручнікаў засталося ў памяці тое, як хрысцілі Кіеў і Новгарад. Тады хрышчэнне Русі ўспрымалася ў кантэксце гісторыі СССР, як, дазволю сабе непазбежны каламбур, хрышчэнне ўсяго савецкага народа, гэта значыць і нас таксама. Але з набыццём незалежнасці і з распадзелам агульнай гісторыі мы выпалі. Не знайшоў я ў кнігах пра Беларусь такой велічнай сцэны, як гэта было ў Кіеве, дзе князь Уладзімір заганяе народ у ваду, або, як гэта падаецца ў гісторыі Літвы, дзе хрышчэнне літоўцаў ажыццяўляе Ягайла. У літоўскай гісторыі, дарэчы, ёсць забаўны эпізод пра тое, што кожнаму літоўцу, якога Ягайла заганяў у ваду, пасля выдавалі цёплы шведар, прывезены з Польшчы. Гэтым падступныя каталікі-палякі нібыта імкнуліся падкупіць літоўскіх паганцаў. Беларускае хрышчэнне я папрасіў пракаментаваць гісторыка Геннадзя Сагановіча.
Ніякіх сведчанняў пра хрост на землях Беларусі, такі як у Кіеве ці Новгарадзе, у нас проста няма. У падручніках гісторыі, у папулярнай літаратуры гаворыцца, што адразу пасля Кіева хрысціянства было ўведзена і ў старажытна-беларускіх княствах, але гэта нічым не пацвярджаецца. На хрысціянізацыю полацкай зямлі паўплывала яе адасобленасць, барацьба за самастойнасць. Як вядома, мясцовыя князі працівіліся ўвядзенню новай універсальнай рэлігіі, што мацавала цэнтральную ўладу імперыі. Айчынны гісторык Георгій Філіст ўжо даказваў, што хрысціянства ў Полацку не было ні пры Ізяславе, ні пры Брачыславе. Сапраўды, Ізяслав на момант кіеўскага хросту ўжо сядзеў у Полацку і так і не прыняў хрышчэння. Няхрышчаным заставаўся і турабскі князь Святаполк. Брачыслав Ізяславіч сцвердзіў незалежнасць Полацка і распачаў барацьбу з Кіевам, узяў Новгарад. А праціўленне палітыцы Кіева азначала і непрыняцце ягонай веры. Сітуацыя стала наняцца толькі пры Усяславе, які ў 1060-х будуе Полацкую Сафію, фактычна адзіны ў нас мураваны храм да канца 11-га стагоддзя. Падобна, толькі пасля вяртання усяславовых сыноў з бізантыйскай высылкі хрысціянства тут стала распаўсюджвацца шырэй. Тады ў Полацкай зямлі адразу вырас дзясятак мураваных храмаў. Так што ў Беларусь, прынамсі ў паўночную і цэнтральную, хрыстовая вера прыпазнілася прыкладна на стагоддзе.
Калі Геннадзь Сагановіч кажа, што хрысціянства ў Беларусі прыпазнілася на стагоддзе, я думаю, што яно прыпазнілася ў прынцыпе. Дакладней, не прыпазнілася, а не было прыдумана нашымі гісторыкамі як галоўны факт нацыянальнай мінуўшчыны. Урэшце, масавыя гістарычныя веды – гэта і ёсць пэўныя знакавыя формулы на падставе дакументальных звестак. А такіх звестак ніколі не бракавала і не бракуе. Гэтую думку пацвярджае Сяргей Харыўск.
У Полацку, там, дзе на высокай гары панад ракою стаіць сёння курган славы, адзін са шматлікіх савецкіх мемарыялаў, была некалі святая магіла. Памяць пра яе сцерлася не толькі ў людскай сведамасці, але і са старонак нашых старадаўніх кнігаў. Гэта магіла славутага скандынаўскага місіянера пачатку 10-го стагоддзя святога Торвальда Вандроўніка, высілкамі якога да хрыстовай веры была спрычынена Ісляндыя. Напрыканцы сваіх працаў евангелічных святар здзейсніў падарожжа ў святую зямлю, Іерусалім. Затым святы Торвальд адважыўся на падарожжа тады дзікі, малавядомы свет у нетры ўсходняя славяншчыны. Ягоны светлы шлях скончыўся ў Полацку, дзе ён заснаваў манастыр Яна Хрысціцеля. Нястомны прапаведнік Торвальд пасля смерці быў пахаваны на гары, над якой засвяціўся крыж. Апошнія згадкі пра манастыр сустракаюцца ў летапісах 14 стагоддзя і знікаюць назаўжды. Аднак нават святы Торвальд, які хрысціў нашых продкаў раней за хрост у Кіеве, не быў першы. Адзін з летапісаў 834 году распавядае пра Ансгарія, папская легата ў паўночных народаў, які дабраўся да крывіцкіх земляў і колькі часаў вандраваў там. Які вынік мела тая душапастырская дзейнасць, невядома, але Ансгары, жывы і здаровы, вярнуўся ў Рым і распавёў там пра наш край. Бадай, гэта і ёсць першае дакументальнае сведчанне пра дзейнасць хрысціянскіх місіянераў у Беларусі. Каталіцкая традыцыя ўказвае таксама і на нейкага мансьёра Бернарда, нібы ірландскага манаха, які ў 9 стагоддзі прапаведаў у ваколіцах Навагарадка і ўсталяваў там першы крыж. У артыкуле аб беларусах-лацінніках Ян Кастанкевіч у 1922 годзе наводзіць на адну нібы нечаканую думку. Трэба думаць, што дзякуючы арабскаму культурнаму ўплыву некаторыя беларусы прыймалі і іслам. Насамрэч, гандлёвыя кантакты Беларусі з арабскім халіфатам, Булгарыяй ды Хазарыяй былі вельмі шчыльнымі на прадвесні хрысціянізацыі, пра што сведчыць вялікая колькасць у нашай зямлі скарбаў, манетаў ды рэчаў з мусульманскага ўсходу. Пра святого Торвальда нам нядаўна стала вядома са старажытнай скандынаўскай сагі аб хрышчэнні Скальда Бранда. Хто ведае, мо ў якой з арабскіх бібліятэкаў хто-небудзь знойдзе чароўны аповед і пра духоўны подзвіг якога мусульманіна, што навярнуў на сваю веру дрыгавічоў альбо ліцвінаў.
Сергій Харыўскі пералічыў некалькі гістарычных фактаў, з якіх беларускія гісторыкі маглі б стварыць прыймальны для масавай свядомасці міт нацыянальнага хрышчэння. Тут закладзены першы адказ на пытанне сённяшняга нашага гістарычнага іспыту. Беларуская навука не напрацавала яшчэ дастатковую колькасць публічных стэрэатыпаў. Прынамсі, у параўнанні з суседзямі гэта так. Калі я параўноўваў беларускія і літоўскія школьныя падручнікі, у мяне было два адчуванні. Першае, што яны бессаромна хлусяць, зрабіўшы з гісторыі трэнажор нацыянальнага ўзгадавання. Другое, што мы ўвесь час сарамліва азіраемся па баках, баючыся каго-небудзь пакрыўдзіць, а ў выніку пагразаем у хітрасплятеннях аб'ектывізму. Для літоўцаў у гісторыі не існуе нас. Для нас адваёўванне ў сваёй гісторыі іх стала сапраўдным падзвіжніцтвам яшчэ з часоў савецкай цэнзуры. Але звярнуўся да фактаў. Усяго адзін эпізод. Сын Міндаўга Яўнут, кажа беларускі падручнік, заступіў на вялікакняскі пасад пасля бацькі і сядзеў, пакуль не быў скінуты братамі. Уцёк у Масковію, прыняў праваслаўе і быў названы Іванам. Вярнуўся дадому і атрымаў ва ўладанне заслаўе. Паводле літоўскага падручніка Яўнуціс уцёк у Польшчу, а па вяртанні атрымаў трокі. Не бяруся каментаваць гэткае рашучае разыходжанне і зноў звяртаюся да гісторыка Геннадзя Сагановіча.
Яўнут быў звергнуты кейстутам зімою з 1344 на 45. Пасля гэтага ён колькі месяцаў прасядзеў у палоне, а тады ўцёк на Русь. Спачатку затрымаўся ў Смаленску, але там не знайшоў належнай падтрымкі і падаўся ў Маскву, дзе прыняў праваслаўны хрост. А ў 1347 ужо вярнуўся ў айчыну, памірыўся з братамі і атрымаў валоданне заслаўе. Замірэнню і спакою, пэўна, паспрыяла тое, што вярнуўся ён праваслаўным і цяпер наўрад ці мог прэтэндаваць на вялікакняскі пасад. Вось версія, якая паўстае з аналізу небагатых звесткаў, летапісаў і хронікаў. Яна даўно прынятая гісторыкамі, такімі аўтарытэтамі, як Стадніцкі, Любаўскі, Пашкевіч і нават Віснер, великий літуафіл, каже, што яўнут шукаў дапамогі ў Маскве. Не разумею, чаму і на якой падставе літоўцы пішуць іншае. У Польшу яўнут не ўцякаў бы, бо Кейсут і Альгерд, рыхтуючы пераварот, зносіліся акурат з Польшчаю, схіляючы яе да антыордэнскага саюзу. І трокі ён атрымаць не мог, бо гэта была сталіца ўладання ў Кейстута.
Цікава, што на такія сцверджанні Геннадзя Сагановіча мог бы сказаць літоўскі гісторык. Зрэшты, адказ не стаў бы пачаткам дыялогу. Літоўцы палічылі выгадным для сябе выкрасліць беларусаў з уласнай гісторыі і зрабілі гэта. Вы скажаце, а як жа старабеларуская мова, якая ў вялікім княстве літоўскім была афіцыйнай? Яны адкажуць, што афіцыйнай была не беларуская, а канцылярская мова. Гэта значыць мова, у якой не было жывога носьбіта. А калі б і быў, дык называўся б, мусіць, народам канцыляраў ці канцылярытаў ці канцылярцаў. Яшчэ адно наша гістарычнае імя.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Яшчэ адно пытанне. Хто мог бы сёння ў Беларусі праводзіць нацыянальную гістарычную ідэалогію ў школе і для публікі? Энтузіазм колішніх талакоўцаў згас разам з абвешчаннем суверэнітэту краіны, што большасць іх успрыняла як здзяйсненне ідэалаў маладосці. Наступнае ў сярэдзіне 90-х заявіла пра сябе пакаленне студэнтаў-гуманітарыяў, сярод якіх найбольш яркіх асобаў вылучылася на гістарычным факультэце БДУ. Колькі здаровага аптымізму было ў іх. Гэта яны прыходзілі ў нацыянальныя арганізацыі і прэсу. Беларускамоўныя і адукаваныя, гатовыя да адраджэнскай працы. А колькі гаварылася пра першыя рэпрэсіі супраць іх, пра змену кіраўніцтва факультэту. І вось усё скончылася. Чаму? Я спытаўся пра гэта ў аднаго з прадстаўнікоў пакалення гісторыкаў Северына Квяткоўскага.
Ранкам 31 траўня ў цэнтры сталіцы я пачуў фразу з гутаркі двух юнакоў. Такое магло здарыцца толькі ў Менску. Пра сябе дадаў і толькі цяпер. У натоўпе, што напярэдадні імкнуў ад маланак да станцыі метро Няміга, не было маіх аднакурснікаў. Тых, хто паступіў на гістарычны факультэт БДУ ў 1991 годзе. Можа таму, што яны лічаць сябе засталымі, каб наведваць падлітковыя імпрэзы. А можа, гэта тое адчуванне элітнасці, што панавала над намі з першых дзён навучання, не дазваляе браць удзел у сённяшніх масавых забавах, падагнаных пад БПСМаўскія ўзоры. Тады, у 91-м, мы сапраўды адчулі сябе элітай. Ці не палова аднакурснікаў гаварылі міжсобку па-беларуску. А пазней менавіта з ініцыятывы студэнтаў-гісторыкаў пачаўся адлік менскага вулічнага супраціву. 24 траўня 1995 году каля 300 юнакоў абышлі з закінутымі за галаву рукамі рэзідэнцыю Лукашэнкі, былое ЦК, а затым спалілі каля грамадскай прыбіральні сцяг БССР. І гэта была падзея на фоне павольнага, але няўмольнага спаўзання ў прыватных дачыненнях да расійскай мовы. Так здарылася з маім аднагрупнікам Віцьком. На першым курсе ён співаў уласныя вершы пад гітару, займаўся ўсходнімі адзінаборствамі і марыў зарабіць багата грошай, каб мець магчымасць выхоўваць маладых нацыяналістаў, фізычна і духовна. Віцёк ці не адзіны з усіх сапраўды ўвайшоў у вялікі бізнес, на ідэю забыўся, а сёння сядзіць у следчым ізалятары. Спіс няспраўджаных праектаў можна працягваць доўга. Зрэшты, я рэдка бачуся з былымі аднакурснікамі, хіба пару разоў сустрэў іх на мітынгах. Правда, не тых, з кім дзяліў ідэалы юнацтва, а тых, хто пайшоў вучыцца ў КГБ. Наўрад ці спраўдзяцца іхнія асабістыя праекты, нават калі яны ёсць. Мне зараз цяжка прыгадаць якую-колік звыш ідэю, якая панавала сярод студэнтаў-гісторыкаў на пачатку 90-х. Было абсалютна ясна, што створыцца паўнавартасная беларуская дзяржава і што эліта зойме ў ёй адпаведнае месца, якое гарантаванае валоданнем мовай і веданнем акалічнасцяў паўставання вялікага княства літоўскага, недасяжных для большасці суграмадзянаў. Гэтага адчування я не знаходжу і ў сённяшніх падлеткаў юнакоў, тых, што душылі адзін аднога ў пераходзе на Нямізе. Я спрабаваў уявіць, што здарылася б, калі б падобнага кшталту свята ў тых жа маштабах расцягнулі ў часе па прыкладзе славутага бразыльскага карнавалу. І зараз адчуў, што наш прэзідэнцкі карнавал, які колькі гадоў таму падкупіў сваёй прастатой і дасягальнасцю і свядомых, і несвядомых, не перапыняўся ні на дзень. Папросту ён быў раскіданы па разасобленых пляцоўках па ўсім горадзе і краіне. Мае элітныя аднакурснікі-гісторыкі распусціліся ў гэтым свяце жыцця, так і не дачакаўшыся прыгоду незалежнай светлай будучыні. Ранак 31 траўня быў падобны да раптоўнага пацверазення не толькі ва ўскосным, але і ў непасрэдным сэнсе. Мяркую, не толькі я, акрамя жаху і шоку, паспытаў пачуццё сораму. Гэта была квінтэсэнцыя сораму, які набрыньваў апошнія 5 гадоў. Такое магло здарыцца толькі ў Менску і толькі цяпер. Такое здараецца кожны дзень і кожную секунду па ўсёй Беларусі. Ёсць процьма беларусаў, якіх ужо растапталі, альбо топчуць зараз. Ёсць беларусы, якія спрабуюць выратавацца. Яшчэ меншая колькасць беларусаў спрабуе выратаваць іншых, але большасць з рогатам нясецца пад зямлю, штурхаючы адзін аднаго. Кожны выбірае свой шлях, але ранак будзе агульны для ўсіх.
Северын Квяткоўскі распавёў пра сваё пакаленне студэнтаў-гісторыкаў. Пасля разбурэння гэтага атраду адраджэнцаў ніякага поступу ў нацыянальнай гістарычнай адукацыі не прадбачыцца. Хутчэй наадварот. Дырэктывы Замяталіна адну за адной рэжуць школьныя кніжкі з патрабаваннем «єдінага взгляда на історію страны в соответствии з требованням президента РБ». Ніякай творчай свабоды. У зв'язку з гэтым у мяне яшчэ адно пытанне да гісторыка Геннадзя Сагановіча. Геннадзь, якія перспектывы школьнай гістарычнай адукацыі ў Беларусі бачыш ты?
У савецкія часы гісторыі Беларусі як асобнага прадмету ў школах проста не існавала. Яна была неабавязковым дадаткам да галоўнага курсу гісторыі СССР, а фактычна Расіі. Пасля развалу Саюзу становішча хутка змянілася. Ужо ў 91-м была апублікаваная новая канцэпцыя гістарычнай адукацыі ў Беларусі, якая ўпершыню скасавала гісторыю СССР, а гісторыі Беларусі надала статус асобнай дысцыпліны. Канцэпцыя арыентавала выкладанне гісторыі на адраджэнне гістарычнай памяці і нацыянальнай свядомасці, на выхаванне патрыётаў Беларусі незалежна ад нацыянальнасці. Так што прынцыпы паспелі закласці нармальныя. На іх распрацаваная праграма па гісторыі для базавых агульнаадукацыйных школаў, якая выйшла ў 95-м годзе і пакуль не адмененая. Да праграмы дастасаваныя і новыя падручнікі, па якіх таксама яшчэ вучацца. Правда, ўжо некалькі гадоў іх фільтруе ад крамолы спецыяльная ўрадавая камісія, а ветэраны і камуністы пішуць свае альтэрнатыўныя падручнікі, адзін з якіх ужо паспелі выдаць. Што да лічбаў, то на курс гісторыі Беларусі ў нас адводзіцца 152 гадзіны, а на сусветную гісторыю 300. Ці нармальная гэта прапорцыя? Наўрад ці. Бо ў краіне, напрыклад, 272 на сусветную, а на украінскую гісторыю 225. На жаль, пакуль пануе цяперашні рэжым, сітуацыя з нашай гісторыяй будзе пагаршацца. Прагназуецца, што ў бліжэйшым часе у сувязі з пераходам на 12-годку будзе скарочана колькасць гадзінаў на гісторыю на агул, і зробяць гэта найперш за кошт гісторыі Беларусі.
Геннадзь Сагановіч намаляваў карціну фактычнага развалу школьнай гістарычнай адукацыі. Якія ж сутнасныя змены нясе перагляд беларускай гісторыі на манер Лукашэнкі і Замяталіна? Пра гэта распавядае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Гадоў 5 таму ў Менскую сколку, дзе вучыцца мая пляменніца, зачасцілі місіянеры з аднаго тутэйшага праваслаўнага брацтва. На сустрэчах з вучнямі адбывалася раздача кніжак пад немудрагелістымі назвамі «Спасенне Расіі» або «Малітва за Расію». Сярод прадукцыі такога кшталту дзеці, напэўна, для сямейнага чытання, атрымлівае нумары весніка беларускага зархату. Адзін з нумароў гэтага даволі прэзентабельнага выдання пляменніца прынесла мне. «Дядзя Уладзя, а вось тут пішуць непраўду». Услед за пальчыкам дзяўчынкі я пачаў чытаць пра незабвеннага дзеяцеля беларускага края, графа Михаила Николаевича Муравьева, неутомимого родителя об укреплении в белорусском народе христианских добродетелей, строителя в белорусских городах и весях православных храмов, ходатая о переносе мощи белорусских святых и прочее, прочее. Мне заставалось удокладнить, чему девчинка лечит, что дорослые дядьки звестника хлусить. Я почув, что на сам речь этой Муравьев забаранял белорусскую мову, душил повстанне Калиновского, отдавал загады вешать, расстреливать повстанцев, за что и отрымал мянушку вешальник. Те треба казать, что я застался цалком задоволенный и наставниками моей племенницы, и наогул курсом, узятым белорусской системой эдукации. Погладивши разумную девчинку по головце, я узгадал французского историка Жуля Мишле, який назвал свою науку воскрешением. Я подумал, что это метафоричное значение махчима, як ниякое иншее, сугучное белорусскому национальному контексту, и сел писать в отгук на публикацию у Вестнику. Мне сдавалось, что я еще поспею растлумачить племеннице, и то, что Вестник белорусского экзархату – это часопис мясцового отделения Российской Православной Церквы, и то, кому служила и служит эта церква и ее отделение. Я только зверну увагу племенницы на то, что артикул у Вестнику не подписанный, а значит, дорослый дядька-автор ведал, что хлусить. Проминул год ці два. Краина отримала президента и новый урад, а Министерство эдукации – нового министра. В один чудовный день я разгорнул свежий номер, не Вестнику белорусского экзархату, а наставницкой газеты, органа Министерства эдукации краины. Менавіта там меня чекал протяг сюжету, связанного с незабвенным графом. Под рубрикой «Допомогу наставнику» газета писала про того самого начальника северо-западного края, его сиятельства Михаила Николаевича Муравьева. Наставникам и ихним вучням належало ведать, что это был энергичный державный деятель, который с веданием справы робил тое, до чего был закликанный. У Вильню он приехал с пляном деянию и необмежованными полномочиями. И он был первым из державных деятелей России, что узнял пытание о постановке широкой народной эдукации в крае, причем на местном наречии, под яким он, писала наставницкая газета, безумовно разумел белорусскую мову. Я читал далее, прикидывал, где будет обранное место под помник этому выбитному человеку нашего краю, что любил меж иншого полторать, что он не с тех Муравьевых, яких вешают, а с тех, якія вешают. Мне захотелось пропоновать автору публикации в наставницкой газете шерах пытанню, самым мягким из яких, напевно, было б пытанне про то, чому с его сиятельства Муравьев так и не отчинил Беларуси ніводнай школки на местном наречии. Але артикул в наставницкой газете, як неколи и у Вестнику белорусского экзархату, был не подписанный. Правда, у этой анонимности было одно истотное дрознение. У першем выпадку автор апологии ката Беларуси уже боялся. У другим, у наставницкой газете, еще боялся.
Владимир Орлов казал про ресоветизацию белорусской историчной науки. Мне ж застается только и удокладнить термин. То, что робят с нашей наукой Лукашенко и Замяталин, безумовно, не новое. И бере початок недзе у середине минулого стагоддзя, у часы того самого графа Муравьева, для якого так само не існавала Беларуси, а был, як на сёння, суверенный и незалежный северо-западный край.
Острая брама. Передача Сергея Дубаўца выходит на хвалях свободы каждую неделю и повторяется у наступную середу.